UEFA kundër Skënderbeut. Paradokse dhe të pathënë. Mirë se erdhët në episodin e tretë të këtij podcasti dhe si gjithmonë i ftuar ju në zakonshëm Brendon Salih. Mirë se erdhe Brendon.
Mirë se u gjeta.
Episodin e shkuar prezantuam çështjet që do të trajtonim në këtë episod dhe një nga më të rëndësishmet ishte bare provës. Së pari të kuptojmë çfarë është kjo bare provës në koncept, Brendon.
Bara e provës, edhe për publikun, është detyrimi që ka pala që akuzon apo që ngrej një dyshim caktuar në një proces gjyqësor që të sjellë fakte, prova, argumenta bindëse shkencore në mënyrë që të provojë akuzën apo dyshimin që ka ngritur ndaj palës tjetër. Kjo është në parim.
Pra është detyrimi i palës për të paraqitur argumente. Kujt i bie bara që të sjellë prova apo jo?
Po.
Ka një bazë ligjore për barën e provës për këtë koncept?
Po, patjetër, në çdo sistem ligjor juridik, të paktën në botën perëndimore apo dhe demokratike në përgjithësi, në kushtetutat apo në ligjet përkatëse të çdo shteti ekziston edhe le të themi pjesa ligjore që mbështet këtë koncept. Në rastin konkret, meqense UEFA ndodhet në Zvicër, funksionon sipas ligjeve zviceranë dhe është përkatësisht në unitet i Kodit Civil Zviceran, i cili e përcakton shumë qartë që është detyrë e palës që akuzon, pra që ngrej një akuzë, një dyshim, të sjellë të gjithë provat përkatëse pra për të mbështetur akuzat e saj. Dhe në rast se nuk e provon, pra nuk i sjell faktet e duhura apo të nevojshme, atëherë çështja vendoset kundër palës, pra që nuk arrin të sjell këto fakte apo prova.
Që të kalojmë tek rasti i cili na djeg më shumë, tek rasti UEFA Skënderbeu. Këtu si përcaktohet kush e ka këtë barrë në provës?
Në rastin konkret, për të vërtetuar faktin që Skënderbeu pra kishte trukuar rezultatet e ndeshjeve, vet UEFA, po edhe trupa e apelit, si do ta shohim në vendimin e saj, e konsiderojnë të qartë faktin që bara e provës i takon UEFA-s në këtë rast.
Pra është UEFA ajo që duhet të sjellë provën kundër Skënderbeut për të bazuar le të themi akuzën e saj, apo jo?
Po.
Pra, tham bara e provës, e sqaruam çfarë është bara e provës, kujt i takon, megjithatë të sqarojmë pak standardin e provës, çfarë quhet provë dhe pastaj çfarë quhet provë sipas UEFA-s.
Po, në rastet e procedurave të zakonshme civile, administrative, penale, kuptohet që provë konderojnë provat shkencore, pra provat hetimore, ato që mund të jenë dëshmitë, përgjime telefonike, e-maile, letra, fatura bankare, llogarish të ndryshme të tjera, pra ato që konderojnë pra hetime prova shkencore. Në rastin konkret, UEFA në statutet dhe rregulloret e saj konsiderojnë që standardi i provës që ato do të vendosë është më i ulët se sa ky që përdoren procedurat e zakonshme le të themi gjyqësore. Dhe më konkretisht standardi që ata kanë vendosur është ajo që e përmendëm pak edhe në episodin e kaluar, kënaqësia e mjaftueshme apo kënaqësia e rehatshme, pra comfortable satisfaction.
E sqaruam radhën e shkuar, aq sa mundum kënaqësinë e mjaftueshme. Mund të na sqarosh edhe një herë çdo thot ky standard prove?
Pra, ky standard prove do të thotë që dëshmitë drejtë për drejta në lidhje me aktivitetet e trukimit të ndeshjeve do të jenë përjashtimi nga rregulli dhe dëshmitë indirekte do të jenë ato që do të përbëjnë situatat standarde, pra ato që do të vlejnë më shumë në këto procese gjyqësore, le të themi që do të organizojnë nga UEFA.
Do të thënë dëshmitë drejtë për drejta nuk janë prova ose le të themi janë prova, po edhe mund të mos sillen, ndërkohë që dëshmitë jo të drejtë për drejta janë ato që do të konsiderojnë si prova, pra standardi i ri provës, standardi më ulët i provës i UEFA-s.
Në dëshmitë drejtë për drejta kemi raportet e famshme të BFDS-s që UEFA po lufton që ato të marrin një vlerë prove më të lartë se sa ajo që gëzonin deri në ato momente. Dëshmitë e ndryshme që mund të jenë le të themi mbi të kaluarën, mbi kontekstin e biznesit apo të punës apo të individëve të caktuar që mund të jenë të lidhur me një klub futbolli, drejtues apo zyrtar të tij të tjerë apo lojtarë, trajnerë të tjerë. Dhe opinioni pra perceptimi që mund të jetë publik, kombëtar, ndërkombëtar. Pra në një farë mënyre nuk kemi më shumë një hetim, le të themi, si në rastet e një institucioni prokurorie apo policie, por kemi më shumë një hetim, le të themi, deri diku gazetaresk.
Po, kuptohet që standardi është më i ulët i provës. Si e justifikon UEFA që ka të drejtë të përdorë një standard të tillë prove, të vendosë një standard të tillë prove më të ulët?
UEFA justifikohet me faktin që aktiviteti trukimit të ndeshjeve është një aktivitet tepër fritimprurës dhe ajo nuk është një institucion prokurorie, megjithëse gëzon aftësi dhe burime financiare tepër të mëdha, ka lidhje me institucione ndërkombëtare tepër të fuqishme, përfshirë dhe shtetet e ndryshme, por dhe organizata si Europoli, Interpoli e të tjera. E megjithatë, përtej këtyre UEFA thotë që nuk i gjendot provat e drejta, pasi janë tepër të përshtatshme për të gjendur ose edhe në rast sa kur ato ekzistojnë le themi krimi, korrupsioni janë mjaftueshëm të aftë për t'i fshehur apo për t'i manipuluar ato. Dhe atëre, ata thonë që ne do të përdorim standardin e kënaqësisë së rehatshme, pra për të bindur vetë, në kuptimin që në qoftë se UEFA arrin në bindjen për te dyshimit të arsyeshëm, pra thjesht nëpërmjet këtyre indikacioneve apo këtyre elementeve të dyshimit, që një klub apo një individ apo një grup individësh janë lidhur me trukimin e ndeshjeve, ata do të dënohen sipas këtij standardi.
Pra i mjafton, le të themi, zbatimi këtij standardi.
Një element tjetër shtesë për të përmendur është fakti gjithashtu që të gjitha këto, le të themi, prova në thonjza që konsideron UEFA në standardin e kënaqësisë mjaftueshme, në mënyrë të veçantë, pra të ndara njëra nga tjetra, mund të mos përbëjnë mjaftueshëm edhe në këtë standard më të ulët që përdor UEFA, le të themi mund të mos përbëjnë mjaftueshëm provë, le të themi, për të dënuar një klub, një individ apo një grup individësh për të mbështetur akuzën. Mirë po, të mbledhura në mënyrë kumulative, pra të mbledhura njëra me tjetrën, të mbledhura të gjitha së bashku, atëherë ato mund të arrinë në konkluzionin për të dyshimit të arsyeshëm, pra që klubi apo individi është përfshirë në aktivitetet e trukimit të ndeshjeve.
Do të thënë që të jemi më të qartë, le të themi, një postim në Facebook, në një rrjet social, nuk bën provë, po nëse janë 10, 15, 20 postime,
të shoqëruara dhe me këto elemente të tjerë siç e bën dhe në rastin e Serbisë, atëherë të mbledhura të gjitha këto bashkë, atëherë këto krijojnë dyshimin që klubi apo individi është përfshirë në aktivitetet e trukimit.
Dhe mund të merret si provë apo jo.
Dhe mund të merret si provë dhe mund të dënohet klubi. Pasi gjithmonë kjo fjala mund duhet ta keni parasysh të nderuar dëgjues që ekziston gjithmonë pasi gjithmonë në dorën e tyre. Pra, këto rast, këto elementë që përdoren kundër Skënderbeut u konsideruan të vlefshme, por për një klub tjetër apo në një rast tjetër, të njëjta e njëjta natyrë, le të themi, në thonjza provash,
mund të
mos jetë e vlefshme. Pra, është gjithmonë në dorën e tyre.
Interesante. Pra, nga sa kuptuam, akuza u mbështet mbi këto tre shtylla: raportet e sistemit BFDS, marrëdhëniet e dyshimta ose aktivitetet e dyshimta sipas tyre të individëve të lidhura me klubin, dhe perceptimi publik, kombëtar, ndërkombëtar apo jo.
Po. Këto do të jenë tre çështjet kryesore me të cilat do të merret organi UEFA dhe më tej edhe CAS-i, pra në të gjithë procedurat që do të ndiqen më pas gjyqësore, por shkurtimisht duhet të përmendim edhe faktorin tjetër, le të themi që është faktori i parë që merret në analizë nga trupi i apelit të UEFA-s në këto momente para se të hyjë në analizën e këtyre tre shtyllave, le të themi, që përmendëm pak më parë. Çështja e parë që merret në analizën nga trupi apelit është pretendimi i klubit që nuk është ndjekur një procedurë e rregullt, pra nuk është zbatuar një procedurë e rregullt gjyqësore ndaj tij. Pra, në kuptimin që duhet kalonte çështja fillimisht në komisionin e parë, pra të disiplinës dhe të etikës, dhe më pas të kalonte në të apelit, apo dhe mungesa e mjaftueshme e kohës për të mbrojtur, pra në një çështje kaq serioze, kaq komplekse, që përfshin dhe një sistem që ngrihet mbi metoda matematikore, që kërkon kohën e tij për të analizuar dhe për t'u kundër përgjigjur. Shto dhe pastaj le të themi pretendimin e klubit që akuzat ndaj tij janë në papërmbajtje, pra nuk ka asnjë provë të vetme që dëshmonte lidhjen e drejtpërdrejtë të klubit me aktivitetet e trukimit të ndeshjeve. Atëherë, në bazë të këtyre dy elementeve, klubi pretendonte që ndaj tij nuk ishte zbatuar një proces i rregullt ligjor.
Pra, si është përgjigjja e apelit për këto pretendime të Skënderbeut?
Në vendimin e tij, apeli UEFA-s arrin në konkluzionin që duke u bazuar në rregulloret e UEFA-s apo dhe në vendimet e mbashme të CAS-it, kuptohet që organi apelit kishte të drejtën ta gjykonte, siç e përmendëm edhe në episodin e kaluar, drejt për së drejti në bazë të rregulloret një çështje të kësaj natyre dhe nuk e konsideruan të nevojshme apo nuk e konsideruan shkelje kalimin e drejt për drejt të çështjes në apel, dhe në këtë mënyrë u vendos që çështja nuk do t'i ktheheshe përsëri shkallës së parë, pra komisionit të etikës dhe disiplinës.
Dhe nga sa më kujtohet, këtë e shpjeguam edhe në episodin e mbashëm.
Po. Kurse në lidhje me pretendimin e dytë, pra në lidhje me mungesën e kohës së mjaftueshme për të përgatitur mbrojtjen e klubit në një çështje të tillë, trupi i apelit arriti në konkluzionin që nga afati i parë i njoftimit të klubit që ishte më 13 maj, deri në seanca e parë që ishte më datë 25 maj dhe që më pas arriti në konkluzionin që u shty për më datën 1 qershor, në total, duke i mbledhur të gjitha këto, përbënin 28 ditë dhe sipas procedurave të zakonshme që ndiqen në UEFA dhe në CAS, ky afat kohor u konsiderua më se i mjaftueshëm për të përgatitur një mbrojtje dhe kuptohet edhe pretendimi i dytë i klubit u rrëzua nga ana e apelit të UEFA-s. Pra, duke pasur parasysh të gjitha këto, trupi i apelit arriti në konkluzionin që nuk kishte shkelje procedurale në procesin e ndjekur ndaj Skënderbeut.
Në këtë episod premtuam që do të merreshim më hollësisht me sistemin e famshëm BFDS. Shumë kemi dëgjuar, por në fakt pak dim. Mund të na sqarosh, Brendon, diçka më shumë për çfarë është ky sistem, si funksionon, si ka evoluar, rëndësia e tij për UEFA-n?
Po, patjetër. Fillimisht do themi çfarë është BFDS-ja. BFDS-ja është sistemi zbulimit të lëvizjeve të koeficientëve të bastave, dhe është një sistem i cili është mjeti kryesor që UEFA të paktën këtë dekadën e fundit synoi që ta kthej në veglën e saj kryesore të luftimit në kundër trukimit të ndeshjeve. Më konkretisht, sistemi BFDS u krijuar në vitin 2009 në përgjigje të këtij kërcënimi në rritje pra të manipulimit të ndeshjeve, si në garat vendase, pra në kampionatet e federatave të ndryshme, ashtu dhe në kompeticionet e UEFA, pra në garat evropiane. Roli BFDS-së është nxjerrë në pa lëvizjet e parregullta të basteve, si para ndeshjesh, ashtu edhe në lojë, pra live. Në tregjet kryesore të basteve, duke i monitoruar të gjithë bookmakersat kryesor, evropian dhe aziatik. Tregjet kryesore të basteve janë handicapi aziatik, numri golave për një ndeshje dhe një shikëzysh i famshëm pra fitore, barazima po humbje, qoftë në shtëpi apo qoftë jashtë. Monitorimi i këtyre tregjeve mbulon të gjitha ndeshjet e garave të UEFA-s, pra që nga eliminatorët e Champions League-s, Europa League-s, kompeticionet e femrave, apo dhe tashmë dhe Europianin, kompeticionet e kombëtarëve të ndryshme kualifikuese, përfshirë dhe kompeticionet më të reja, pra si Nations League dhe Conference League që nisi këtë sezon. Afërsisht, këto shkojnë gati 2000 ndeshje në sezon. Gjithashtu, monitorohen ndeshjet e dy kategorive apo dy divizioneve më të mira, në secilën prej federatave anëtare të UEFA-s. Pra në rastin e Shqipërisë për shembull do të ishte Superliga dhe kategoria e parë, në Itali Serie A, Serie B e tjera me radhë në sipas shteteve. Këto janë të monitoruara nga ky sistem dhe afërsisht në të gjithë Evropën shkon një numër gati 30.000 ndeshje në sezon.
Një numër goxha i konsiderueshëm ndeshje apo jo?
Është vërtet. Monitorimi përdor algoritme dhe modele matematikore për të krahasuar shanset e llogaritura, pra atë që fillimisht është koeficienti që i cakton kompania e bastave një ndeshje të caktuar, me shanset aktuale, pra që mund të lëvizin gjatë një ndeshje të caktuar, dhe përcaktojnë nëse këto shanse kanë qenë të parregullta apo kanë arsye për të lëvizur, të cilat mund të jenë të dyshimta. Nëse një ndeshje shfaq modele të parregullta të bastave, pra nëse ka lëvizje të parregullta ose të palogjikshme sipas sistemit të bastave, atëherë ndeshja përshkallëzohet, nëse mund ta themi në këtë mënyrë, ose lëshon një sinjal alarmi, le të themi, në sistemin e monitorimit dhe me njërë më pas gjenerohet një raport. Këto raporte përfshijnë informacionin detajuar, qoftë nga operatorët e bastave që janë monitoruar, si dhe informacionin specifik i ndeshjes. Për shembull, këtu mund të jetë forma aktuale e ekipeve, veprime në teren, të dhënat e lojtarëve, informacione lidhje me zyrtarët e ndeshjes, faktor të ndryshëm influencues siç mund të jetë fakti, për shembull në ndeshje të caktuar ka një ekip që luan për rënje nga kategoria me një ekip që nuk ka asnjë objektiv apo një ekip që ka synim të kualifikohet në Kupat e Evropës, pra varet edhe motivi i ekipit. Pra dhe këto përfshihen në gjenerimin e raportit. Raportet përmbajnë edhe një paraqitje grafike të lëvizjeve të tregut të bastave përveç këtyre vëzhgimeve që përmendëm deri tani. Partneri kryesor i UEFA-s dhe ofruesi informacionit në këtë fushë është kompania me bazë në Zvicër Sportradar. Kjo kompani është themeluar në vitin 2001 dhe punëson një ekip analistësh të kualifikuar të bastave sportive që merren ekskluzivisht me futbollin evropian. Kompanisë ju dha dhe certifikimi ISO 9001 në vitin 2014. UEFA ka dy partnerë shtesë që japin informacion në lidhje me bastet. Këta janë në kompania Betfair me bazë në Mbretërinë e Bashkuar dhe Sistemi Global i Monitorimit të Lotarive ose GLMS. Pra UEFA ka memorandum e mirëkuptimi me të dy aktor organizata. Për të fuqizuar mëtej BFDS-në dhe veprimtarinë e saj, UEFA nënshkroi një memorandum mirëkuptimi gjithashtu me Europolin në vitin 2014. Qëllimi ishte krijimi një kuadri bashkëpunimi midis dy organizatave ku informacioni do të shkëmbej përmes një platforme të sigurt interneti, në mënyrë që Europoli t'i ofronte ekspertizën e saj UEFA-s në fushat e turkimit të ndeshjeve dhe krimit organizuar të lidhur me to. Organi apelit të UEFA-s vëren se sipas informacionit të vënë në dispozicion nga inspektorët e etikës dhe disiplinës, nga afërsisht 32.000 ndeshjet e monitoruara, që i përmendëm pak më parë, ndeshjet e dyshuara ose të përshkallëzuara përfaqësojnë më pak se 1%, pra rreth 200 ndeshje në një sezon. Shumica dërmuese e tyre kanë të bëjnë me ndeshjet e ligave vendase, prapë me kampionatet kombëtare. Shumë pak janë në garat e UEFA-s.
Këto që janë të dyshuara.
Prandaj mbi 99% e ndeshjeve të monitoruara nuk shfaqin modele bastesh të parregullta, sipas UEFA-s gjithmonë.
prisja që të ishte numër më i madh i ndeshjeve të dyshuar me gjithë këtë zhurmë që dëgjojmë rreth rrotull apo jo.
Po, është vërtet, duke parë edhe akuzën e fryrë ndaj Skënderbeut për ndeshjet e truquara, duke parë shumat e mëdha financiare të investuara nga UEFA në këtë sistem dhe bujën e madhe mediatike që bën shpeshherë jo vetëm UEFA, por edhe këto organizata si Sport Radari në lidhje me luftën ndaj truqimit të ndeshjeve si një fenomen shqetësues global, jo vetëm ballkanik apo evropian. Në realitet, duke pa shifrat që ata vetë prezantojnë, i bie që për një numër kaq të vogël, megjithëse patjetër të gjithë jemi pro luftës ndaj truqimit të ndeshjeve, të ketë zero truqime në jo vetëm futboll, në çdo lloj sporti, pasi truqimi nuk ekziston vetëm në futboll, por duke pa shifrat që ata vetë paraqesin, i bie që fenomeni nuk është aq shqetësues sa të kërcënojë të gjithë ekzistencën apo besueshmërinë e futbollit evropian.
Nuk justifikohen në një farë mënyrë shifra kaq të mëdha të hedhura të investuar apo jo. Ja.
Ky është edhe mendimi im gjithashtu, por në fund të fundit nuk jemi ne ata që marrim vendime në lidhje me ekzistencën e këtyre sistemeve apo përdorimin e këtyre raporteve.
Patjetër.
Gjithashtu, një element tjetër për t'u përmendur është fakti që këto raportet që gjenerohen pra nga BFDS-ja kalojnë një procedurë me tre nivele. Së pari, ndeshjet vlerësohen nëse kishte modele anormale të aktivitetit, pra në koeficientet e bastave të caktuara për to. Së dyti, analistët pasi filtrojnë rastet, në shumicën e madhe kur ata perceptojnë një shpjegim të gatshëm apo një shpjegim le të themi logjik në lidhje me anomalinë ndodhur apo me lëvizjen e papritur të koeficientëve, atëherë ndeshja konsiderohet le të themi e padyshimt ose jo e trukuar le të themi nëse lëvizja e koeficientëve gjen një shpjegim logjik. Në rast se ndeshja nuk gjen një shpjegim logjik, atëherë kalojmë tek niveli i tretë, që është më pas le të themi kontrolli i të gjithë të dhënave, qoftë bastave, qoftë sportive, qoftë informacioneve të tjera kontekstit rreth klubit apo skuadrës, dhe ato që konsiderohen potencialisht të dyshimta, pra raportohen në UEFA me konkluzionin se ka gjasa që ndeshja të ketë qenë manipuluar.
Sa i besueshëm është ky sistem sipas UEFA-s? Pra, sa ju beson ajo të dhënave që gjeneron ky sistem?
Lidhur me besueshmërinë e rezultateve që nxjerr BFDS-ja, ata paraqitën një përmbledhje të studimit të kryer nga dy profesor britanik, David Forrest, profesor i ekonomisë në Universitetin e Liverpoolit, dhe Ian McHale, profesor në statistika në Universitetin e Manchesterit, pra të dy në Mbretërinë e Bashkuar. Ky studim i thelluar i botuar në vitin 2015 analizoi se cilin komponent të sistemit, duke përfshirë cilësinë, shtrirjen dhe besueshmërinë të dhënave të përdorura, modelet matematikore, procesin e alarmimit apo të njoftimit, le të themi, dhe ekspertizën e vetë analistëve. Në konkluzione, ata arritën në përfundimin që procedurat e ndjekura për arritjen e një vendimi, le të themi, në prodhimin e raportit, pra që një ndeshje të cilësohet e dyshuar, janë rigoroze, janë strikte dhe kualifikimet e përvoja ekipit analistëve janë mjaftueshëm cilësore në mënyrë që të prodhojnë vlerësime të besueshme në mënyrë që këto raporte më pas pra të kthehen ose të konsiderohen le të themi si prova në luftën ndaj truqimit të ndeshjeve.
Si çu konsiderohen edhe në gjyqin në fjalë apo?
Po.
Megjithëse fjala e solli gjyqin në fjalë, cili është qëndrimi i klubit ndaj këtij sistemi, ndaj ekspertizës të mbështetur në këtë sistem?
Klubi fillimisht ngriti disa dyshime le të themi që janë normale mbi saktësinë e raporteve të BFDS-s, pasi nuk kishte informacion e plot si funksiononte ky sistem, ku bazoheshin analistët për të kryer këto gjykime, dhe ngriti dyshime gjithashtu mbi pavarësinë, nëse mund ta themi në një farë mënyre, të partnerit të saj kryesor, të Sport Radarit, pra në këtë rast. Pasi konsiderojnë që personat që u thirrën në seancë në lidhje me këtë kompani dhe që paguheshin prej saj nuk mund të konsiderojshin le të themi si ekspertë të pavarur nga pikpamja ligjore. Për ta shpjeguar më konkretisht edhe për dëgjuesit, e kam fjalën për thirrjen në gjyq si ekspert nga ana e inspektorëve të etikës dhe disiplinës, të zotit Tom Mace, drejtori sigurisë globale pranë kompanisë Sport Radar, i cili pra u thirr si një mendim eksperti nga ana e tyre, pra si një ekspert i pavarur. Ai kuptohet, është i aftë dhe kompetent për fushën në të cilën punon, por nuk mund të pretendohet në një proces normal juridik që një kompani e cila bashkëpunon me UEFA-n të thirret si një mendim ekspertësh të pavarur. Pra, në këtë rast nuk mund të konsiderohet dëshmia e tij si ajo e një eksperti të pavarur. Megjithatë, organi apelit, pra trupa gjykuese, nuk pajtohet me qëndrimin e Skënderbeut, duke akuzuar në një farë mënyrë klubin që po kryen disa abuzime apo aludime apo akuza të pabazuara ndaj disa zotërinjve që janë ekspertë dhe studiues të respektuar dhe integriteti tyre pra nuk është kompromentuar në asnjë lloj rrethane. Pra, nëse integriteti këtyre personave do të vihet në dyshim, atëre trupe apelit konsiderojnë që pretendimet të tilla duhet të bazohen në prova të besueshme dhe jo thjesht në akuza apo në mungesa të pretenduara të pavarësisë apo të kritereve. Të paktën si çështje respekti ndaj këtyre figurave dhe karrierës së tyre profesionale, dhe së treti akuzat e bazuara në mungesën e integritetit apo pavarësisë të një kompanie si Sportradari, e cila siç e tham pra është shkruar pikërisht për luftën ndaj trukimit të ndeshjeve, nuk do të bëhen lishëm dhe pas një provë. Pra, trupi apelit ka kërkuar Snerbeut që në rast se do të vërë në dyshim besueshmërinë apo dhe integritetin e këtyre personave, ekspertizës së Sportradarit, të BFDS-s, të analistëve që kanë prodhuar ato raporte apo dhe të studimit në fjalë të dy profesorëve, atëre duhet të sjell prova pra përkatëse për të mbështetur akuzat apo aludimet e tij. Pavarësisht kundërshtimit të Skënderbeut, organi apelit i UEFA-s është e kënaqur me raportet e BFDS-s, që sipas tyre përmbanin informacione të besueshme mbi aktivitetet e mundshme të trukimit të ndeshjeve.
Në rregull, pasi e sqarove se çfarë është ky sistem, pse është krijuar, si funksionon, mund të jemi konkretisht dhe të na sqarosh se si është shfrytzuar në rastin e Skënderbeut, në rastin konkret.
Patjetër. Inspektorët e etikës dhe disiplinës raportuan në seancë se sipas raporteve të BFDS-s, Skënderbeu është e përfshirë në më shumë se 50 ndeshje futbolli të dyshuara si të trukuara. Nga këto raporte, vetëm në 20% të tyre kishte le të themi dyshime më të forta në lidhje me aktivitetin e trukimeve të ndeshje, pra në gati 10 ndeshje.
Pra 10 ndeshje ishin më të dyshuara.
Më të dyshuara se të tjerat. Pavarësisht nga fakti se vetëm një ndeshje vetme mjafton për ta shpallur Snerbeun të papërshtatshëm apo për ta pezulluar një vit apo edhe për ta dënuar në rastet e dënimeve disiplinore. Trupi apelit të UEFA-s vendosi që për qëllime procedurale t'i ndajë këto raporte të ndeshjeve të BFDS-s në dy kategori apo në dy grupe të ndryshme. Së pari, ndeshjet e grupit të parë, pra këto 10 ndeshjet që janë më të dyshuara si të trukuara, në raportet e tyre përkatëse përmbajnë terma të tillë si dëshmi dërmuese, thellësisht të dyshimta, të pashpjegueshme kundër të gjitha pritshmërive dhe baste jo reale. Të gjitha këto konsiderohen pra si shumë të mundshme të qenit të trukuara nga ana e raporteve dhe shpjegimeve të dhëna nga BFDS-ja dhe më pas si çdo të shohim edhe nga vetë qendrimi i trupës së apelit. Kurse grupi i dytë, pra ato ndeshje që kanë indikacione pra më pak të dukshme në një farë mënyrë le të themi, por ende të forta sipas tyre që mund të jenë manipuluar, përmbajnë terma të tilla si shumë të dyshimta apo ka shumë të ngjarë të jetë manipuluar, lidhur pasaj më tej edhe kuptohet me shpjegimet e ndryshme apo me rrethanat e ndryshme, qoftë perceptimi negativ i publikut, qoftë lidhjet e pretenduara të zyrtarëve të ndeshjeve apo të klubit me kompanitë e basteve e të tjera.
Vere, në të dyja rastet, në të dyja listat nuk përmendet janë të trukuara, por dyshohet, ka mundësi e tjere tjere.
Po, është e vërtet, kemi një përdorim termash, le themi, letrarë kryesisht më shumë se sa juridik, por në vetë qëndrimin që mban dhe trupi apelit si organ gjyqësor, në fund arrinë në konkluzionin që duke zbatuar standardin e kënaqësisë mjaftueshme që ata kanë zgjedhur të zbatojnë në këtë rast dhe në përgjithësinë rastet e trukimit të ndeshjeve, sipas tyre nuk është e nevojshme të provohet 100% ose ata nuk arrinë ta provojnë 100% faktin e trukimit të ndeshjeve dhe mjaftohen thjesht me këtë faktin për të dyshimin të arsyeshëm.
Kuptova. Për të folur më konkretisht, mund të na japësh disa shembuj, disa ndeshje për të cilat dyshohet si të trukuar ose shumë të trukuar?
Po, patjetër, dhe para se të filloj me ilustrimin e këtyre 2-3 shembujve nga lista e famshme e ndeshjeve, dua të informoj dëgjuesit që bashkëngjitur me episodin e këtij podcasti do të ngjejnë dhe listat e plota të ndeshjeve të dyshuara nga UEFA, pra bashkëngjitur me raportet e apo konkluzionet e raporteve të BFDS-s. Së pari, mund të përmendim për shembull ndeshjen midis Sportingut të Lisbonës dhe Skënderbeut të zhvilluar në datën 22 tetor 2015, pra për grupet e Europa Ligës të sezonit 2015-2016, përfunduar me rezultatin 5-1 në favor të Sportingut. Në përfundimin e raportit të ndeshjes, pavarësisht se sipas tyre ka fuqishëm shenja dalluese të ndeshjeve të tjera shumë të dyshimta, pra ishte një ndeshje shenjestruar për manipulimet lidhura me bastet, sipas tyre prodhuan vetëm rezultate të përzierë dhe për këtë arsye kjo ndeshje ishte synuar me qëllimet të fitimit le të themi të paligjshëm nga ana e basteve. Por nuk ka afirmohet që ka fituar apo cila shuma që është luajtur, sa është shuma, pse nuk kanë rezultuar këto baste suksesshme të tjera. Pra nuk ka apo kush është personi apo personat që i kanë luajtur këto shuma. për të kaluar në ndeshjet brenda vendit, po marr shembullin e ndeshjes Skënderbeu kundër Teutës në Super League në vitin 2015-2016, zhvilluar në datën 16 tetor. Sipas raportit të BFDS-s, kjo ndeshje ishte vënë në shënjestër të manipulimeve të lidhura me Bastet, mbante të njëjta çënja dalluese të ndeshjeve tjera shumë të dyshimta, dhe megjithse Bastet përfundimisht rezultuan të pasuksesshme, kjo ndeshje pra ishte synuar qartë me qëllim të gjenerimit të fitimeve të paligjshme nga ana e Basteve. Pra, edhe në një rast siç e thon këta vet, që ndeshja ose le të themi tentativa për turkimin e ndeshjes ka rezultuar e pasuksesshme, përsëri futet në raport, pra dhe akuzohet Skënderbeu. Pra është sikur dikush të akuzohet për paramendimin e një krimi të caktuar, po pa e kryer atë dhe të gjykohet për këtë paramendim. Një rast tjetër që mund të përmendim është ndeshja Skënderbeu kundër Shtërbuni 4-0, e fituar nga Skënderbeu. Dhe po në këtë raport dhe në fund të këtij konkluzioni nga ana e BFDS-s thuhet se ka dëshmi dërmuese që kjo ndeshje pra ishte manipuluar për qëllime Bastesh në mënyrë të orkestruar të saktë, pra për të siguruar fitime të ndryshme. Por siç e tham, nuk kemi as përmendje shumash, as personash, as se kush, pasi kuptohet akuzohet gjithmonë Skënderbeu, po lihen gjithmonë pa përgjegjësi dhe klubi apo skuadra tjetër, sepse një ndeshje të caktuar mund ta ketë truquar dhe skuadra tjetër, sepse nuk mund të kryhet një turkim vetëm gjithmonë nga njëra palë, duhet të ketë deri diku një farë bashkëpunimi dhe nga pala tjetër, ose mund ta ketë kryer dhe pala tjetër. Dhe këtu gjithmonë mënjanohet, le të themi, ose
anashkalohet
përgjegjësia e palës tjetër, qoftë në rastet e ndeshjeve kombëtare, qoftë në ato të rasteve ndërkombëtare. Trupa e apelit ishte e mendimit që në këto ndeshje dhe sipas këtyre raporteve paraqiteshin shifra të dukshme të manipulimit, dhe kur i vlerësoje në mënyrë globale, nuk mund të kishte më dyshime se klubi ishte me të vërtetë i përfshirë në aktivitetet e turkimit të ndeshjeve, kuptohet të paktën në standardin e kënaqësisë së rrahshme apo të mjaftueshme që zbatuan ata. Trupi i apelit nuk gjen arsye pse të kundërshtoj përfundimet e arritura nga raportet e BFDS-s, duke qenë se klubi nuk ishte në gjendje të jepte ndonjë argument të arsyeshëm për të shpjeguar qoftë anomalitë e Basteve, qoftë edhe ekzistencën e manipulimit sipas tyre. Përveç rasteve kur Skënderbeu ka tentuar të kundërshtojë me argumenta sportive, deri diku logjike le të themi, të pranueshme akuzat për trukim, si në rastin e ndeshjes kundër Crusadersit në turin e dytë të paraeliminator të Champions League-s, ku në ndeshjen e kthimit, pasi kishte mbetur me 10 lojtarë dhe ishte në avantazh, ndërkohë që kishte siguruar kualifikimin për në turin tjetër, Skënderbeu argumenton që është më se normale një rënje rendimentit, qoftë fizik, qoftë edhe psikologjike, për qëndrimit pra të lojtarëve në fund të ndeshjes. Apo në rastin e ndeshjes midis Sportingut të Lisbonës dhe Skënderbeut në grupet e Europa Ligës, ku pasi mbetet me 10 lojtarë dhe pasi ndëshkohet edhe me 2-11 metësha kundër, duke parë dhe diferencat në cilësi midis dy skuadrave, Skënderbeu argumenton që është më se normale që mund të humbas edhe 5-1 me Sportingun në Lisbonë. Pavarësisht se i japin klubit në këtë rast benefitin e dyshimit, pra e pranojnë deri diku argumentin sportiv të dhënë nga Skënderbeu në lidhje me këto dy ndeshje të caktuara, trupa e apelit vendos që pavarësisht se të marra veç e veç këto ndeshje si elemente nuk mund të përbëjnë në provë, le të themi në thonjza, për të quajtur si ndeshje të truquara, ama të marra të gjitha së bashku, pra me të gjithë elementet e tjera, me të gjithë listën e ndeshjeve të tjera, edhe këto pra nuk mund të qëndrojnë më njëanë dhe duhet të konsiderohen si ndeshje të dyshuara, pra si të truquara. Në këtë mënyrë, argumenti sportiv, le të themi, që përdori klubi për të justifikuar në këtë ndeshje nuk pranohet dhe trupa e apelit të është e kënaqur me konkluzionet e dalë nga raporti BFDS-s. Pra, trupa e apelit arrin në konkluzionin se përfundimi vetëm objektiv dhe i arsyeshëm është se klubi është përfshirë në aktivitetet e trukimit të ndeshjeve për shkak se BFDS-ja është një kompani e profilit të lartë, serioze, që zbaton një sistem shumë të sofistikuar dhe ka konfirmuar këto raporte dhe nga shpjegimet bindëse të dhëna në seancë nga eksperti Bastave që u thirr nga inspektor të disiplinës. Pra, ky organ disiplinor i UEFA-s, ashtu siç është theksuar në rastet e ndryshme të gjykuara më parë në KAS, pra në precedentet e ndryshme të ASU në rastet e turkimit të ndeshjeve, se provat e konsideruara në mënyrë kumulative mund të kënaqin testin e kënaqësisë së rehatshme dhe për testin e dyshimit të arsyeshëm, atëherë në këtë drejtim UEFA nuk ka më dyshime se klubi ishte përfshirë drejt për drejt në aktivitetin e turkimit të rezultateve, sipas raporteve të BFDS-s. Nuk ka nevoje për të pasur 10 apo 50 ndeshje të dyshuara si të truquara për të dënuar nga ana e UEFA-s. Edhe një ndeshje vetme mjafton për aktivizimin e nenit 4 të rregullores së Champions League-s për të dënuar një klub të caktuar. Dhe në rastin konkret, UEFA vendosi pezullimin e Skënderbeut nga sezoni 2016-2017 i UEFA Champions League-s.
Pra si që premtuam në këte episod, u morëm kryesisht me sistemin BFDS, me mënyrën si është krijuar, pse është krijuar, mënyrën se si funksionon, dhe si raportet e tij u përdorën për rastin konkret të Skënderbeut. Në episodin e ardhshëm, Brendon, me se do të merremi, çfarë do të na thuash?
Në episodin e ardhshëm dhe të fundit në lidhje me vendimin e apelit UEFA së vitit 2016, do të merremi me faktorët e tjerë që janë marrë në analizë nga gjyqi dhe që lidhen me listat e famshme të ndeshjeve, pra që justifikojnë atë kontekstin e famshëm rreth këtyre ndeshjeve të dyshuara. Pra kemi rastet e individëve të caktuar, akuzat ndaj personave të lidhur me klubin, opinionin apo perceptimin e mediave të ndryshme apo tifozëve të ndryshëm në lidhje me klubin dhe aktivitetet e tij, si dhe vlerësimin e përgjithshëm të provave dhe konkluzionin final pra nga ana e organit të apelit UEFA, që është edhe dënimi i Skënderbeut.
Atëherë, deri në episodin e ardhshëm, miropafshim, kalofshi mirë.
Miropafshim.